Berria, zahar baten zenbaki berria, lehiaketak, komiki mundua zari gara. Eta telefonen bestalde, Jon Iñaki Artetxe, komiki gintzan aditua dugu. Egunon, Jon Iñaki.
Egunon, bai.
Azteko, Temeo, berria kalean da.
Bai, Temeo. Ba, komiki aldizkaixe, Euskal Herrian etzen dala, gehien bat gazteleraz. Eta bi hilabetetatik behin agertzen dala. Beraz, sei zenbaki urtin zir. Laro eta zazpitik dago martxan, eta baberan ezaugarrize guztiekin sartzen dela, eta umore gordina eta gogorra erakusten da bela. Eta aktualidadin gaixak edo jorratzen da bela batez bez. Eta hor, bai, ba, maia desberdinetako umori azaltzen da. Egun de, 25. Zenbakia da berau, irurogeta sortzi horri alde ditu, 4 eurotan saltzen da, eta ba, gure entzuleek jakingo duten bezala, ba, Temeo tabernetan eta komiki dendetan, jakinetan saltzen da. Beraz, ba, betiko lekuetara hurbildu eta izango duzu salgai. Azala kinik eta pinatak egin dute, eta bertan agertzen da Kristina Infanta, ikusten da, eta ba, erdi aroko borrero hoiek aurpegi estalita duenak ba, aizkorarekin eskua mozten dio. Eta izenburua, ba, la infanta amputada, ba, amputada berba jokoa eginez. Egien aldetik, ba, betikoak pinata, ata, furillo, orue, mauro, ruger, abarrotz, Álvaro Ortega, Gol, Manolito Rastaman, Tamayo, Javierre eta oiek, diraz, ezagunenak edo antxinatik dabizenak. Eta aspaldiko komikigile veteranoekin batera ba, berriagoak ere badira. Eta hauek dira ba, Le Paul, José Tomás, Mamen Moreu, Juarma, Listo, Esquiroz, Chaco, Omar, Mala Persona, Chos, Boloia, Amar Atz Andi, Igor, eta beste gehiago. Hemen aurkituko duzu, ba, horri bateko edo plantxa bateko humorezko komikiak, eta bai, humore grafikoa, eta baita zinta edo banda komikiak ere. Eta beti bezain lotzagabe, Temeok, ba, berean jarraitzen dago, urte askotarako.
Jarraitzeko seinaleak komiki berria dugu.
Bai, hau komiki laburtxo bata, eta ba, bueno, askotan aipatzen dugun komikia gai sozialak lantzeko tresna lez hartuta dago. Beraz, ba, bueno, emakumeen aurkako indarkeria salatzeko eta agerian usteko, Zatz Euskadi, dizainen sindikatuak, seinaleak komikia argitaratu du, euskaraz eta erderaz, edizinoi bi eginda bez. Gidoia eta argumentu, ba, Roberto Abad, Mikel Bao, Marisol Diaz, Ana Esteve eta Iratxe Urbiolak egin dute. Eta marrazkiak Mikel Bao egin jau. 16 horri aldeku de, Dina A5 formatua, bizkat txikiagoa, eta gehien bat zuri beltzean egin dute. Kolore grisa gailentzen da, traman bidez marrazkietan, eta noiz behinka ba, kolore batzuk erabiltzen dira, non nahi, egoerak edo nabarmentzeko. Eskuratzeko, ba, zatzera zuzendu behar. Erizainen bat edo badaukazu laguna dana, ba, seguruzki bere bidez lortzeko aukera izango duzu, interesa izan ezkero.
Bestalde, komiki lehiaketak Bizkaian bi ditugu, bata Portugaleten eta bestea Basaurin.
Bai, ba, Portugaleteko 28. Komiki lehiaketa, 2014an burutzen dena. Hau komiki lehiaketa veteranoa dugu, hau ba, 80ko hamarkadan non nahi sortu ziren komiki lehiaketetatik iraun duen bakarrenetarikoa da, eta esan behar da Portugaleteko udalak eutzi egin diola komiki lehiaketak antolatzeari, ez. partaidetza handia izan duen lehiaketa da, egongo ziren hainbeste urtetan gora eta berakadak, baina, bueno, ugariak dira aurkiztu izan diren komikigileak, ez? Gainera jatorri ugarietakoak. Daukat hemen, hogeita bosgarren urte aurrenean nolako liburuzka eder bat egin zuten, hogeita bost urtetan irabazleen lanak azaltzen direnak, eta bueno, aipatzeko esan, lehengoko hogeita bostetatik, bost emakume azaltzen direla irabazle legez, eta euskerazko komikiak lau izan direla hogeita bost hauen barne, dinot. Lau izan dira euskarazkoak. Esan behar da baita ere, sasoi batzutan edo edizinoi batzutan, hain zuzen ere, bosgarrenetik amaike garrenera, maila bi zeudela. Bata kolorezko komikiena eta beste bat zuri baltzeskoa. Orduan egile urte hoietan egile bi agertzen dira. Eta hortik esan behar da emakume gutxi eta euskarazko lan gutxi izan direla hemen irabazlea atera direnak. Aurtengo lehiaketari buruz, esan aurkezteko epea otsailaren 28an amaitzen dala. Euskaraz zein gaztelaniaz aurkeztu daitezkela lanak, banaka edo taldeka aurkeztu daitekeela komikiak, gai librea dala, lan originalak izan behar dutela, eta azkenengoko urtetan bebai beste kategoria bat atera dute komiki lehiaketa eta komiki banda, edo bueno, beste batzuk zinta esaten diote, hau da, erderaz tira esaten den hori. Orduan, atal bi hoiek daudela. Komikian, lau orrialdeko historia izan behar du, errotulatua agertu behar da, dina lauko negurria edo proportzionala, formatua vertikala izan behar da, eta informatikaz landutako komikiak ere aurkeztu daitezke, hori bai, inprimatuak agertu behar direla. Komiki bandari dagokionez, emeretzi bider 8 cm negurria da edo proportzionala, formatu horizontala edo paisatua izan behar da, eta gutxienez bineta edo laukibi izan behar dute. Nora bidali behar dan? Santa Clara kultur tegira, hau Portugaleten dago, lehiaketarako aurkezten dala jarri behar da azalean, eta aurkezlearen izena eta historiaren izenburua sobre itxi batetan azaldu behar da, epaimaikoak jakiteko norden egilea, beti lehiaketa hauetan ohikoa den legez. Esan dugun bezala lehen, otsailaren 28an azken aurkezteko azken eguna. Komiki lehiaketako irabazleek komikiaren jabetza galtzen dute, hau da, udalak beretzat hartzen dau komikiaren jabetza, eta esan behar da, horren ordainean sariak ederrak direla, ez? Lehen saria 1.800 € dira, bigarrena 1.250, hirugarren saria 800, gero saririk gabeko euskarazko komikiak, hau accesit bezala azaltzen da, 300 € izango ditu, esan behar da, lehen aipatu do, iazko lehengoko saria esate baterako, euskarazko komiki batek irabazi zuen, Jose Antonio Morlesin gazteiztarrak egindako esku beltzak lanarekin. Gero badago beste accesit bat Portugaleteko egilerik onenarena, hau 300 € da baita ere, eta gero beste bat accesit bezala bebai, 16 urtetik beherakoen onena, eta hau 200 € saria da. Komiki bandari dagokionez, lehengoko saria 300 € da, eta 18 urtetik beherako entzako, lan onenari, 100 € eskaintzen dau. Eta gero badago beste bat, beste sari bat, eta da gidoi oberenaren saria, eta honek 300 € ditu baita ere, sari lez. esan irabazleen lanekin eta epaimaiak aukeratutakoekin ba komiki bat argitaratzen dela, argitalpen bat, eta erakusketa bat antolatzen dela, eta erakusketa horretan ba sari banaketa izaten da bai irekitzen denean erakusketa hori. Gero informazio gehiago nahi izan ezkero, ba udalaren web horrira zuzendu daiteke interesaduenak, eta da portugalete.org, edo bestelan telefono bat emango dut, eta da 9-4-7-2-2-0. Osta bezangot, 9-4-7-2-2-0. Eta hause da, ba, Portugaleteko lehiaketa. Eta dugu beste lehiaketa bat, eta hau da Ganorabako izena dauka, baina bueno, esan behar da lehiaketa serioa dugula. Basauriko udaletxeak bideratzen da bena, eta ba bueno, iaztik aurrera Basauri Komik ekimenaren barne bultzatzen dana. Hau 2003-tik dago martxan, naiz eta aurretik hiru edizio egin ziren 80garren hamarkadan hasieran. Esan duten baldintzak, ba bueno, aurrekoaren berdinak dira, bakarrik aurkezteko epea ba martxoaren 31 dala, eta lanak bidaltzeko 119 postakutxatilan, Basauriko kodigoa epini eta posoko etxe kulturetxera zuzendu. Sariak dira ba xumeagoak. Lehengokoak, lehendabizikoak 900 € jasoko ditu, bigarrenak 450 eta hirugarrenak 300. Aksesitak daude baita ere, eta dira ba euskarazko lanik hoberena, irabazle sortatu ez dena, 300 € eta gero Basauriko egilerik hoberenari ba 300 € baita ere. Saridun komikiak kultur etxearen jabetzan gelditzen dira, baina kasu honetan urte batetan bakarrik. Eta gero informazio gehiago nahi izan ezkero, ba telefono bat dugu, 9-4-4-6-6-6-3-9-5. 9-4-4-6-6-6-3-9-5. Edo bestelan, ba Facebooken bai aurkitu zeinke, euskalnet.net bosoko etxe, edo web horrixin.
Bukatzeko, Jon Iñaki, Bartzelonako 32. Komiki saloia motorrak berotzen dabil.
Bai, bueno, ba, ja duela gutxi jakin dugu, ba, Bartzelonako komiki saloia noiz izango den. Eta izango da, maiatzaren 15-tik 18-ra, Bartzelonako firan, azken urteetan gertatzen den lez. Gero esan, ba, zabaldu dela fanzineak ba bueno, lekua erosteko epea, hauek leku bereiztu baten egoten dira komiki saloian, eta ba fanzinen lekua erosteko epea martxoaren 22-an amaitzen da. 185 € balio du lekuak, metro bateko luzerako mostradorea da. Eta gero aurretik, horra opzinioi aukitzeko, aurretik 2013-2014an Fikomikeko fantzinotekara bidali behar izaten da ba, argitaratutako fantzineak. Akreditazioik bebai bidali ezkeo, akreditazioik lortzeko aukeri bebai zabaltzen da, EPEA eskatzeko martxoaren 12-an izango da, eta fantzineko hiru partaideen ba, akreditazioik eskatu leike. Sarien aurkezteko mekanismoa ere hasi da, eta ba bueno, ba sariak edo izango dira 2013-ko Espainiar egilearen lanik hoberena. Hau da, 2013-an ba argitaratu diren lanetatik ba Espainiar egilearen lanik hoberena izango litzake bat. Gero atzerriko lanik hoberena, hau ere Espainian argitaratu dena. Gero egile berriei zuzendutako saria, autorrevelazion deitzen dan hori, eta gero fanzinerik hoberena. Hauek bost aukeratu behar dira ba aditu argitaletxe eta abar, epaim aukeraketa mekanismoan barruan daudenak, eta gero bigarren fase bat izango da, non bakarra aukeratu behar den, eta hortik ateratzen dira irabazleak. Eta bigarren fasean baita ere, ba, sari nagusia jasotzeko aurkezpena gehitu behar da. Hau da, ba, bueno, ba, komikigintzan egindako ibilbidea saritzen daben saria, sari nagusia. Eta hausia izango da. Bartzelonan, ba, bueno, ba, laster jarriko dute ba, zer egongo dan, eta ba, bueno, denbora igarotzen denean ba, komentatuko dugu.
Jon Iñaki Artetxe, komikigintzan aditua. Mila esker eta hurrengo arte.
Ba, hurrengo arte, ondo izan.
Berdin, agur.
Agur, bai.